Bizanțul, leagănul civilizației europene,
pelerinaj al cunoașterii în consemnările marilor istorici.
Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Bizanțul, leagănul civilizației europene. În ediția de astăzi vom acorda o atenție deosebită unui ilustru om politic al Imperiului Bizantin, o figură istorică aproape la fel de importantă ca Sfântul Constantin cel Mare. Acesta este împăratul Justinian, un conducător extraordinar pe care realizările și alegerile sale, mai mult sau mai puțin fericite, l-au proiectat în legendă. În opinia unor istorici, domnia lui Justinian apare ca o grandioasă greșeală în istoria Bizanțului. Eroarea a constat în întreruperea unei evoluții normale și necesare. Deși imperiul devenise în fapt un imperiu oriental, deși împărații din secolul al V-lea abandonaseră Occidentul sacrificându-l pentru salvarea Orientului, Justinian și-a întors de la începuturile domniei sale privirile spre apus, spre trecut, cu ambiția de a-l recupera. Pentru a reînvia această parte moartă a Imperiului, el a făcut eforturi uriașe care au slăit de puteri partea încă vie. În 518, Anastasie murea fără să fie avut copii și fără să-și fi desemnat succesorul. Senatul și armata au căzut de acord să înalțe pe tron un ofițer lipsit de cultură, dar bun soldat, pe ilirul Justin. El a avut drept ajutor și sfătuitor pe nepotul său Justinian, ilir și acesta, înzestrat cu o solidă cultură clasică. Deși nu a fost asociat oficial la domnie decât în 527, se poate considera că Justinian a cârmuit începând chiar din 518. El avea să moară abia în anul 565 și, dată fiind durata domniei sale, secolul al VI-lea avea să fie numit secolul lui Justinian. Contemporanii ne-au lăsat mai multe portrete ale sale, dar nu întotdeauna asemănătoare unele cu altele. Toți vorbesc însă despre excepționala sa putere de muncă, care îi permitea să se ocupe personal de toate treburile statului și care i-a adus supranumele de împăratul cel neadormit. Era totodată foarte autoritar, ținea mult la glorie, la fast și la prestigiul împărăției. În sfârșit, era foarte evlavios și avea de altfel o foarte întinsă cultură teologică. Se știe cât de însemnată a fost participarea la cârmuire a împărătesei Teodora, de care Justinian era îndrăgostit și care fusese încoronată odată cu el în 527. Teodora era fiica unui paznic de urși de la Hipodrom și fusese cândva dansatoare și actriță. Ajunsă pe tron însă, ea s-a comportat ireproșabil și s-a dedicat cu totul măreței misiunii care îi revenea. Nimic nu o caracteriza mai bine decât cuvintele pe care le-ar fi rostit în ziua în care o teribilă răscoală numită Nica amenința să-l răstoarne de pe tron pe Justinian. Acesta se pregătea să fugă când Teodora l-a oprit prin cuvintele adesea citate: "Dacă numai în fugă e mântuirea, refuz să fug." Cei care au purtat coroana nu trebuie să supraviețuiască pierderii ei. Îmi place vechea zicală, cel mai frumos giulgiu este purpura. Două i-au fost ideile călăuzitoare, două țelurile urmărite de Justinian. Împărat roman, el a vrut să redea imperiului integritatea și prosperitatea. Ca împărat creștin, el a crezut că este corect să impună tuturor o anumită ortodoxie, ci să decidă în ultimă instanță el însuși care trebuie să fie dogmele și care organizarea bisericii. Găsim aici explicația întregii politici duse de împărat. Cea externă a fost dominată de ideea recuceririi Occidentului, în vreme ce activitatea legislativă și administrativă urmărea să dea Imperiului reconstituit forma și strălucirea. Modelul îi era oferit de gloriosul trecut roman. Cunoaștem așadar ideea conducătoare a politicii externe a lui Justinian și anume refacerea Imperiului Roman. Marile etape ale desfășurării acestei politici sunt net definite. Pentru a dobândi libertatea de mișcare în apus, Justinian a pus capăt grabnic războiului cu perșii. El a recucerit după aceea Africa de la vandali, Italia de la ostrogoți și o parte din Spania de la vizigoți. Chiar dacă nu a ajuns să restabilească niciuna dintre vechile frontiere ale Romei, el a reușit cel puțin să facă din nou din Mediterană un lac roman. Orientul se trezește însă. Alt război cu perșii, apoi năvălirile hunilor și ale slavilor amenință imperiul. Slăbit, Justinian nu mai luptă, ci plătește tribut. El se limitează să-i țină pe barbarii la distanță prin abile demersuri diplomatice, dar transformă și imperiul într-o vastă tabără fortificată prin construirea unui sistem bine gândit de fortificații. În ceea ce privește problema persană, campania din anii 527-531, condusă de Belisarie, unul dintre cei mai buni generali ai lui Justinian, nu a avut un rezultat clar. Grăbit să pună capăt înfruntării cu perșii, Justinian a încheiat în 532 cu noul rege, Crosroes, o pace eternă în pofida condițiilor foarte aspre care i s-au impus. Era de fapt un armistițiu și nu putea să fie nimic altceva. După acest demers, Justinian s-a îndreptat din nou către apus. Recucerirea Occidentului, dorită de populația romană și ortodoxă care suporta greu dominația barbarilor arieni, a început prin atacarea regatului vandal al lui Genseric din Africa. Uzurparea puterii în 531 a servit drept pretext pentru declanșarea operațiunilor. În urma strălucitei campanii a lui Belisarie, începută în 533, conducătorul a fost silit în 534 să capituleze. Cei drept, insurecțiile berberilor aveau să pună sub semnul îndoielii această victorie. Succesorul lui Belisarie în Africa, Solomon, a fost învins și ucis. După ordinea definitiv restabilită de Ioan Troglida în 548, cu excepția părții apusene a Marocului, Africa de Nord redevenise imperială. Campania împotriva ostrogoților a fost însă mai dificilă și mai îndelungată. Ea a început în 536, îndată după victoria din Africa. Pretextul a fost asasinarea fiicei lui Teodoric cel Mare, Amalasunta, de către soțul ei Teodat. La început au fost înregistrate succese strălucite. Belisarie a cucerit Dalmația, Sicilia, Napoli, Roma și Ravenna, capitala ostrogoților. În 540, el l-a adus pe regele ostrogot Vitiges ca prizonier la Constantinopol, aruncându-l la picioarele lui Justinian. Energica rezistență a unui nou rege got, Totila, a impus reluarea luptelor. Lipsit de o armată îndeajuns de puternică, Belisarie a fost înfrânt. Mai norocos, succesorul său Narses a dobândit victoria decisivă în 532, după o campanie îndelungată condusă cu pricepere. 20 de ani mai târziu, o serie de intervenții reușite împotriva vizigoților i-au permis lui Justinian să recucerească sud-estul Spaniei. Împăratul a luat numeroase măsuri menite să redea teritoriilor recuperate vechea lor organizare sub forma a două prefecturi ale pretoriului, Italia și Africa. Teritoriile recucerite erau într-o stare economică jalnică. Forțele militare care le ocupau erau insuficiente. Dincolo de frontiere, barbarii respinși, dar nu zdrobiți, rămâneau amenințători. Aceste rezultate, fragile și parțiale, fuseseră dobândite de Imperiu cu prețul unui efort uriaș. E ceea ce s-a văzut foarte bine atunci când Cosroes, regele perșilor, profitând de faptul că Justinian își epuiza resursele în Occident, a denunțat pacea eternă din 532. În urma acestui act, Antiohia a fost distrusă în 540. Justinian a cumpărat de câteva ori armistițiul, plătind câte 2000 de livre de aur anual. În cele din urmă, în anul 562, a fost semnată o pace pentru 50 de ani. Justinian se angaja să plătească perșilor un tribut foarte mare și să nu facă propagandă creștină în țara lor. În schimb, perșii lăsau cel puțin romanilor un teritoriu pentru care se luptaseră foarte multă vreme cu ei, la Zica sau țara Lăzilor, vechea Colchidă, pe țărmul răsăritan al pontului Euxin. Ei nu mai păstrau așadar poziții nici la Mediterană, nici la Marea Neagră, unde prezența lor ar fi fost deopotrivă de primejdioasă pentru Bizanț. Amenințarea avea însă să apară curând pe frontiera danubiană din partea hunilor și a slavilor. Hunii își făcuseră obiceiul să traverseze periodic Dunărea, răspândindu-se în Tracia, pentru a coborâ apoi după pradă în Grecia sau pentru a se îndrepta spre răsărit până la Constantinopol. Ei au fost întotdeauna aruncați în cele din urmă dincolo de frontiere, dar aceste expediții de pradă epuizau provinciile. Slavii erau însă și mai neliniștitori. Este posibil ca unele bande de slavi să fi pătruns în imperiu chiar din vremea lui Anastasie, dar abia sub Justinian pericolul slav, de aici înainte de nedespărțit de istoria Bizanțului, se manifestă pentru prima dată cu toată gravitatea. Obiectivul urmărit mai mult sau mai puțin conștient de slavi era să dobândească debușeuri la Mediterană. În acest scop, alegerea lor s-a oprit asupra orașului Salonic, cel care era încă din vremea lui Justinian pe cale să devină o a doua cetate a Imperiului. Aproape în fiecare an, bande de slavi treceau Dunărea și pătrundeau mai mult sau mai puțin adânc în teritoriul bizantin. Ele au ajuns în Grecia până în Peloponez, în Tracia până la suburbiile Bizanțului, în vest până la Adriatica. Au fost și ele respinse de generalii bizantini întotdeauna, dar niciodată zdrobite. Reapăreau și mai numeroase în anul următor. Pentru ca să poată pretinde mai puțin efort din partea soldaților săi, Justinian a acoperit întreg imperiul cu fortificații. A fost una dintre înfăptuirile cele mai importante și mai folositoare ale domniei sale. Ea a stârnit chiar admirația și uimirea istoricului Procopiu, care în tratatul intitulat Despre construcții enumera construcțiile militare ale lui Justinian și ținea să spună că fără să le fi văzut cu ochii, nimeni n-ar fi putut crede că sunt datorate unui singur om. Justinian a dispus să fie reparate sau construite în toate provinciile sute de lucrări, de la fortărețe la simple castele. Ele erau fără îndoială mai apropiate una de alta în zona de graniță, dar se înlănțuiau până departe în inima teritoriului, formând mai multe linii de apărare. Fiecare punct strategic era apărat, fiecare oraș de oarecare importanță protejat. Bandele de barbari, chiar dacă puteau să devasteze ogoarele, erau nevoite să ocolească aceste fortărețe pe care nu se pricepeau să le ia cu asalt și prin urmare nu puteau să se mențină în țară. Iscusita diplomație bizantină, numită pe bună dreptate știința guvernării barbarilor, completa această savantă organizare. Ea exploata firasca vanitatea barbarilor și prestigiul de care imperiul și împăratul se bucurau pe lângă ei, acordându-le cu generozitate șefilor lor primiți cu mare pompă la curtea din Bizanț, titluri onorifice și comandamente militare. Diplomația înlesnea astfel evangelizarea țărilor barbare, unde influența Bizanțului pătrundea odată cu creștinismul. Misiunile au fost numeroase de pe țărmurile septentrionale ale Mării Negrii până în Abisinia și, în genere, eficace în sfârșit din motive diplomatice, erau distribuite fără zgârcenie, subsidii și tribute. Acest din urmă procedeu punea în lumină slăbiciunea celorlalte. Procopiu scria că este o nechipzuință să fie ruinată vistieria prin plata de indemnizații, al căror efect era doar acela de a trezi în cei care le primeau pofta de a dobândi altele. Dar aceasta era consecința inevitabilă a erorii inițiale comise de Justinian. În Occident, el își epuizase forțele de dragul unor rezultate iluzorii, prea scump plătite prin acea politică de defensivă pentru care imperiul, cuprins de neliniște, a trebuit să opteze în Orient. Justinian a vrut să redea imperiului pe care credea că l-a reconstituit în chip durabil ordinea, prosperitatea, buna gestiune din zilele fericite ale Romei de odinioară. Măsurile la care a recurs în acest scop pot fi grupate în două categorii speciale, măsuri legislative și măsuri vizând reformarea administrației. Roma întemeiase știința dreptului. Cu ajutorul ei, statul își dobândise ordinea și unitatea, iar împăratul justificarea puterii absolute de care dispunea. Justinian a înțeles importanța acestei moșteniri în Bizanț, rolul pe care putea să-l mai joace necesitatea de a o salvgarda. Datorită faptului că a avut această corectă înțelegere a lucrurilor, ca și destulă voință pentru a-și duce la capăt misiunea asumată, legislația lui Justinian a devenit componenta cea mai vestită și mai vrednică într-adevăr de prețuire a operei sale. Corpus Iuris Civilis, cum va fi numit mai târziu, era alcătuit din patru părți, codul lui Justinian propriu-zis, culegerea tuturor constituțiilor imperiale de la Adrian până în anul 55 după Hristos, digestele sau pandectele, sinteza operei marilor jurisconsulți și rezumatul întregii jurisprudențe romane, institutele, manual practic de drept pentru uzul studenților și, în sfârșit, noveilele, cele 154 de constituții publicate de Justinian după 534. Fapt vrednic de luare aminte, codul, pandectele și institutele au fost scrise în limba latină, în timp ce majoritatea novelelor au fost date publicității în greacă pentru ca, după spusa lui însuși Justinian, să fie înțelese de toți. Această mărturisire trebuie să-l fi costat mult pe împărat, care nu iubea deloc elenismul și nu folosea greaca decât silit de împrejurări și fără plăcere. Opera juridică a lui Justinian era foarte importantă pentru Bizanț mai întâi, care își însușea pe această cale tot ce era mai solid din civilizația romană, dar și pentru istoria omenirii, căci din legislația lui Justinian, adoptată adesea fără modificări și aflată și azi la baza dreptului civil modern, a învățat din nou Occidentul, începând din secolul al XII-lea, principiile vieții sociale și ale funcționării statului. În sensul strict al cuvântului, reforma administrativă a lui Justinian este cuprinsă în cele două ordonanțe din anul 535, prin care împăratul dădea funcționarilor săi instrucțiuni cu caracter general. Într-un sens mai larg, este vorba de ansamblul măsurilor luate pentru ameliorarea vieții interne a Imperiului. Cumplita răscoală care a izbucnit la Constantinopol în 532, cunoscută sub numele de Nica, de la cuvântul grecesc însemnând victorie sau învinge, îi dovedea îndeajuns de convingător lui Justinian că era nevoie de o reformă, că nemulțumirea populară împotriva funcționarilor și în general a politicii împăratului era mare. Răscoala a fost declanșată spontan de poporul organizat ca în toatele orașe mici pe grupări sau deme, forme de supraviețuire a partidelor politice. Manifestațiile din hipodrom erau singurul mijloc de exprimare de care dispunea opinia publică, fiind de altfel oarecum instituționalizate. Răscoala din 532 a izbucnit în circ și a cuprins apoi întreg orașul, unde a agitat spiritele vreme de 6 zile, provocând jafuri și incendii. A fost nevoie ca Belisarie să ajungă să-i închidă pe răsculații în hipodrom, unde a ucis pe puțin 30.000 de oameni. Masacrul a pus capăt revoltei, dar Justinian a înțeles lecția. După o domnie de aproape 50 de ani, Justinian a murit în 565, iar administrația sa, mereu în căutare de resurse financiare, fusese atât de împovărătoare, lehamita și mizeria populației atât de mari, încât moartea lui a fost întâmpinată cu un sentiment de ușurare. Stimați ascultători, ediția de astăzi a emisiunii Bizanțul, leagănul civilizației europene, a ajuns la final. Realizatorul Cătălin Cernătescu vă dă întâlnire și data viitoare la aceeași oră pentru a mai întoarce câteva file din istoria atât de interesantă a Imperiului Bizantin.